Κίτους και είπε: «Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριο και εισήκουσέ μου. Εκυλίας άδω εβόησα και ήκουσα στις φωνής μου. Διότι με έριψας εις τα βάθη, εις την καρδία της θαλάσσης, και ρεύματα με περικύκλωσαν. Πάσε τρικυμίες σου και τα κύματά σου διήλθον επάνω φέν μου. Και εγώ είπα: απερίφθην απέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις το ναό τον Άγιό σου. Τα ύδατα με περικύκλωσαν έως της ψυχής. Η άβυσσος με περιέκλεισε. Τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλή μου. Κατέβηνε στα έσκατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι πάνω φέν μου διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από τη στοράς, Κύριε Θεέ μου. Εννοεί το εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, ενεθυμήθην τον Κύριο. Και η προσευχή μου εισήλθε προς Ε, εις το ναό των Άγιών σου. Οι φυλάτοντες ματαιότητας, ψεύδους, εγκαταλείπωση το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προς Ε, με τα φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου, και προσέταξε ο Κύριος το κήτος και ξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηρά. Διέταξε, λέει ο Κύριος, ένα μεγάλο κήτος, να πούμε παραδείγματος χάρη σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, μια τεράστια φάλαινα να καταπιεί, λέει, τον Ιωνά. Διέταξε ο Κύριος ένα ψάρι, και το ψάρι τον κατάπιε, αφού τον πέταξαν οι άνθρωποι στη θάλασσα από το πλοίο. Και ο Ιωνάς βρίσκεται σε μια κακή και δύσκολη θέση. Να φέρουμε αυτή την εικόνα, αδελφοί, στο μυαλό μας. Σε ένα σκοτεινό μέρος, στη σκυλιά ενός τεράστιου ψαριού, με όσα συνεπάγεται ότι ζει μέσα σε αυτό το ψάρι, και ό,τι υπάρχει στο περιβάλλον αυτό, βρίσκεται ένας άνθρωπος του Θεού. Αλλά μπαίνει το ερωτηματικό, για ποιο λόγο να βρεθεί ο Ιωνάς σε αυτή την κακή θέση. Και απλά η απάντηση είναι, αδελφοί, για ανυπακοή στον Κύριο. Είναι ένας άνθρωπος εντεταλμένος του Κυρίου. Ένας προφήτης ο οποίος έχει λάβει αποστολή να μεταφέρει τα μηνύματα του Θεού. Παίρνει δηλαδή το γράμμα και πάει και το παραδίδει. Στην τάδε θα λέγαμε διεύθυνση, ο αγγελιοφόρος, ο ταχυδρόμος. Δεν είναι κάτι άλλο να κάνει η δουλειά του. Όμως ο Ιωνάς έρχεται να σκεφτεί από μόνος του και να πει: δεν θα πάω εγώ στην Νινεβή που μου είπε ο Κύριος να κηρύξω μετάνοια και επιστροφή στο όνομα του Θεού, για να καταστραφούν οι Νινεβίτες και να γλιτώσουμε από τους Ασσύριους, τους εχθρούς του Ισραήλ. Είναι μια λογική σκέψη ανθρώπινη. Δεν είναι όμως η σκέψη του Θεού, είναι η σκέψη του ανθρώπου. Και αντί να πάει προς την Νινεβή, που είναι ανατολικά από το Ισραήλ, παίρνει ένα πλοίο από την Ιώπη να πάει δυτικά προς την Ισπανία, εκεί είναι η Θαρσής. Αντίθετα τελείως δηλαδή. Δηλαδή έρχεται η ώρα που ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό και τη θέση του απέναντι στον Κύριο, παίρνει μόνος του μία απόφαση και αντί να πάει από εκεί που του είπε ο Θεός, πηγαίνει τελείως αντίθετα από την άλλη μεριά. Όμως ο Θεός τον αγαπάει τον δούλο του, δεν θέλει να του κάνει κακό, αλλά θέλει να τον περάσει από παιδεία. Θέλει να του δώσει να καταλάβει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όσον αφορά την υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Και αναγκάζεται λοιπόν να τον φέρει σε αυτή τη δεινή και τη δύσκολη θέση. Και έρχεται στον εαυτό του ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του ψαριού και φωνάζει: «Βοά», λέει, «μέσα στη θλίψη προς τον Κύριο για τον ακούσει. Κύριε, νιώθω», λέει, «ότι βρίσκομαι μέσα στην κοιλιά του Άδη». Στην κοιλιά του Άδη, ο Άδης, λέει, ο Κύριος είναι στο κέντρο της γης. Είναι απνευματικό μέρος όπου βρίσκονται οι νεκροί. Και ο Ιωνάς εκείνη την ώρα νιώθει νεκρός. Πώς μπορώ να φύγω από αυτό το μέρος? Πώς μπορώ να γλιτώσω? Πώς μπορώ να ξεφύγω? Το ψάρι, εγώ μέσα στο μάχη, η θάλασσα, το ψάρι βρίσκεται στον πυθμένα, η γη από πάνω, εγώ, λέει, είμαι στους μοχλούς της γης κάτω. Η γη είναι από πάνω μου. Σε τι δύσκολη θέση βρίσκομαι? Μέριξες, Κύριε, στα βάθη, λέει, και με περικύκλωσαν ρεύματα, και όλες οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου δήλθαν από πάνω μου. Θα λέγαμε σήμερα, αδελφοί, έρχεται κάποια στιγμή και ο άνθρωπος του Θεού βρίσκεται σε μία δεινή θέση. σε μια θλιβερή κατάσταση. Βλέπει τα πάντα γύρω του να σαλεύονται, τρικυμίες να έρχονται στη ζωή του, προβλήματα, καταστάσεις, και πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό: γιατί? Το γιατί ο Λόγος του Θεού το δίνει μέσα από το Λόγο του. Μέσα στο βιβλίο του, στην Αγία Γραφή, είναι γραμμένες όλες οι απαντήσεις των γιατί. Για ποιο λόγο μπορεί να βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση? Και ένας λόγος είναι η ανυπακοή. Ο άλλος λόγος είναι η αμαρτία. Και ένας τρίτος λόγος είναι να με αναγκάσει ο Κύριος για παιδεία, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Όμως έχω το δικαίωμα να πάρω την απάντηση από τον Κύριο, αφού με ειλικρινή καρδιά θα πάω ενώπιόν του και θα πω: Κύριε, θέλω να μου φανερώσεις τι συμβαίνει. Εδώ όμως ο Ιωνάς ξέρει τι συμβαίνει. Το είπε εδώ προηγουμένως, όταν βρισκόταν στο καράβι, ρίξανε κλήρους, λέει, για να δουν από πού έρχεται όλο αυτό το κακό. Και ο Ιωνάς του 9 λέει: Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριο το Θεό του ουρανού, ο οποίος επίησε τη θάλασσα και την ξηρά και τους ομολόγησε. Γνώρισαν, λέει, οι άνθρωποι ότι έφευγε από προσώπου του Κυρίου. Τους το είχε αναγγείλει. Γνώρισαν. Ήξερε δηλαδή τι έκανε. Δηλαδή με επίγνωση κάνω κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Θεός. Βέβαια, δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Και η χάρη του Κυρίου μακροθυμεί, περιμένει, ανέχεται, μας αγαπάει ο Θεός. Αλλά όμως το θέμα της υπακοής στο Λόγο και στο θέλημα του Θεού είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Θα έχει να κάνει με το τέλος της πορείας μας της πνευματικής. Θα έχει να κάνει με την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ιωνάς, λοιπόν, βρισκόμενος σε αυτή τη δύσκολη θέση, θλίβεται, καταθλίβεται, και μέσα από τη θλίψη, μέσα από την ταλαιπωρία, έρχεται να βγάλει ό,τι έχει μέσα στην καρδιά του, όλα τα συναισθήματά του, όλο του τον πόνο και ό,τι έχει στο μυαλό του. Τα ύδατα, λέει, με περικύκλωσαν μέχρι την ψυχή. Η άβυσσος με περιέκλεισε, τα φύκια, λέει, περιτελήξαν στην κεφαλή μου. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να δω καλό γύρω μου. Υπάρχει πρόβλημα, Κύριε. Το περιβάλλον που ζω είναι θλιβερό. Η κατάσταση είναι δυνητικά άσχημη. Και χαίει την καρδιά του, γιατί πού να αποτανθεί, αδελφοί? Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Κύριο, ξέρει πάρα πολύ καλά τον χαρακτήρα του Θεού και ξέρει πώς πρέπει να επικοινωνήσει για να μπορέσει να λάβει μία λύτρωση. Έτσι λοιπόν, αυτά γνωρίσαμε κι εμείς στη ζωή μας από το Πνεύμα το Άγιο. Σε οποιαδήποτε θέση και αν βρισκόμεθα, κι αν εμείς είμαστε οι αίτιοι των καταστάσεων, αλλά κι αν ο Θεός το επιτρέπει για κάποιους λόγους, ο μόνος τρόπος είναι να επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου, να επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Μας δίνει το δικαίωμα, γιατί μας αγαπάει, γιατί μεθα τα παιδιά του. Δεν σε απορρίπτω, λέει, στον αιώνα. Θέλω όμως να έρθεις μπροστά μου, να με επικαλεστείς και να γνωρίσεις ότι σε αγαπάω, ότι μακροθυμώ και ότι θέλω να δω τη ζωή σου να παίρνει στροφή 180 μοίρες. Και εγώ τότε θα φέρω μεγάλη ευλογία. Πόσο μεγάλο είναι το έλεος του Θεού, αδελφοί, για τον άνθρωπο και ακόμα για το παιδί του. Ο Μανασσής είναι ο χείριστος βασιλιάς που αναφέρει η Αγία Γραφή στο Χρονικών, ο οποίος πέρασε από το λαό Ισραήλ. Ανταποκριτής δαιμονίων, σύστηνε ιονοσκόπους και δαιμονιστές, θυσίαζε στα είδωλα, έκαμε κακό, έχισε τόσο πολύ αίμα, λέει ο Λόγος του Θεού, που γέμισε Ιερουσαλήμ από αίματα, ένας πολύ κακός άνθρωπος. Και τον έπιασε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και τον πήγε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Και εκεί, λέει, ευώησε προς τον Κύριο. Και ο Θεός εισήκουσε την προσευχή του και επέστρεψε και ξαναέγινε βασιλιάς στον Ιούδα. Ποιος? Ο ανταποκριτής των δαιμονίων, ο κακός άνθρωπος, ο εγκληματίας? Ναι, αυτό είναι το έλεος και η αγάπη του Θεού. Αγαπάει τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Αγαπάει το παιδί του πάνω απ' όλα, γιατί θυσίασε τον εαυτό του για το κάθε παιδί του. Και μπορεί να ενεργήσει τάχιστα, αρκεί να δει μέσα στην καρδιά την ειλικρίνεια και την αγάπη του ανθρώπου του προς το πρόσωπό του. Και έρχεται λοιπόν ο Μανασσής και ξαναπαίρνει τη βασιλεία. Και ο Θεός τα σβήνει όλα και μας λύσει το λόγο του. Εγώ, λέει, τις αμαρτίες σας τις ρίχνω στα βάθη των ωκεανών. Και δεν υπάρχει εκεί ενθύμηση των προτέρων. Και είχα απορία, αδελφοί, πόσο βαθύ μπορεί να είναι ένα σημείο των ωκεανών. Και πριν λίγες μέρες διάβασα ότι φτάνει 11 χιλιόμετρα σε ένα σημείο στον πλανήτη, στον Ειρηνικό, και έχει και ακόμα, λέει, βάθος. Και έχουν φτάσει με βαθισκάφος εκεί, μέχρι τα 11 χιλιόμετρα περίπου. Στα 11 χιλιόμετρα θα λέγαμε, τι να ανασύρεις από εκεί. Είναι όλα θαμμένα, ξεχασμένα, σκοτάδι. Εκεί τα έχει πετάξει ο Κύριος τα πάντα. Δεν υπάρχει, λέει, ενθύμηση των προτέρων. Μα Κύριε, είναι τόσα τα πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μου, πώς μπορούν αυτά να αφαιρεθούν. Εγώ, λέει, τα ξεχνάω. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά αυτό που θέλω είναι να αρχίσεις να πειθαρχείς και να περπατάς το λόγο μου. Και εγώ θα σε ελευθερώσω από κάθε κακή κατάσταση. Και έτσι έγινε λοιπόν εδώ, αδελφοί. Προσευχήθηκε ο Ιωνάς, νιώθει την ψυχή του, λέει, να εκλείπει, και εκεί, λέει, εννοεί το εκλείπουσα η ψυχή μου στο 8, ενεθυμήθην τον Κύριο. Το θυμήθηκα. Πού, όπως είπαμε, να αποτανθώ, ποιο να επικαλεστώ, και η προσευχή μου εισήλθε μπροσέ στο ναό τον Άγιό σου. Και νιώθει ότι από εκεί, από τα βάθη της θάλασσας, μέσα στην κοιλιά του κήτους, η προσευχή περνάει και πάει στον ουρανό και εισέρχεται εις τα Άγια, μέσα στην παρουσία του Θεού. Παίρνει μαρτυρία ο άνθρωπος του Θεού ότι ο Θεός τον άκουσε. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και βάζει ανάπαυση μέσα στην καρδιά και ειρήνη στην ψυχή. Ο Θεός είναι μαζί σου. Θα σε ευλογήσει, θα σε ελεήσει, γιατί βλέπει ότι τον επικαλείσαι. Άρα τι χρειάζεται? Οι εισηγήσεις του σατανά, οι κακοί διαλογισμοί, να μην μπορούν να βρουν πρόσβαση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Βλέπεις τώρα τι έχει συμβεί στη ζωή σου. Είδες τι έπαθες. Πού είναι ο Θεός να σε βοηθήσει? Είπα γιο πίσω μου σατανά, αν δεν κατέβουνε τα λόγια αυτά στην καρδιά για να λιώσουν τα συναισθήματα και να λιώσουν την πίστη μου στον Κύριο, τότε, αδελφοί, θα έρθει η απάντηση τάχιστα και θα έρθει το καλό αποτέλεσμα, θα έρθει η ευλογία. Αυτοί, λέει, που φυλάνε ματαιότητα, ψεύδους, εγκαταλείπουν το έλεος αυτών. Αυτοί οι οποίοι μέσα τους ζούνε με το ψέμα, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξει η καρδιά τους, αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει μια δικιά τους πορεία, αυτοί οι οποίοι φορούν το ημάτιο το οποίο δεν ήταν για το γάμο, αυτοί, λέει, εγκαταλείπουν το έλεος. Δεν τους ενδιαφέρει να δουν τον συνάνθρωπό τους, να κάνουν καλό στον άλλον, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτοί όμως που αλλάζει η καρδιά τους και πρόσκειται στο θέλημα του Θεού, τότε θα δουν αγαθά αποτελέσματα. Οι υπόλοιποι θα μείνουν έξω, λέει, από τη βασιλεία των ουρανών, γιατί απλά δεν ευθυγραμμίστηκαν με το θέλημα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, λέει ο Ιωνάς, εγκαταλείπω τα πάντα, δεν με συμφέρει, θέλω να γίνω σωστός άνθρωπος και θυσιάζω με φωνή ενέσεως και θα αποδώσω, λέει, στον Κύριο όσα ευχήθηκα. Κύριε, δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω ένας καλός χριστιανός, ένα καλό παιδί δικό σου, να εκτελώ τις εντολές σου, να κάνω το θέλημά σου και στη ζωή μου να φέρω καρπό και να σε δοξάσω. Όσα ευχήθην θα τα κάνω, αλλά ελευθέρωσέ με, Κύριε, από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία ζω. Και έρχεται η ομολογία από τα χείλη του Ιωνά, η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Το βγάζουν τα χείλη του. Το νιώθει, το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να σώσει το παιδί του Θεού. Και πρόσταξε, λέει ο Κύριος, το κήτος και ξέμεσε τον Ιωνά στην ξηρά. Αμέσως ήρθε το αποτέλεσμα. Αμέσως ήρθε η λύση στο πρόβλημα. Αμέσως. Εξέμεσε αμέσως. Πήγε το κήτος και τον έβγαλε στην ακτή. Και φαίνεται, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος ακούει και ενεργεί. Είναι δυνατόν να μην ενεργήσει? Είναι αδύνατον να μην ενεργήσει? Μπορεί ένας πατέρας, εάν δει το παιδί του να έχει κάνει κάτι άσχημο στη ζωή αυτή, να του ζητάει έλεος και βοήθεια και να μην τρέξει να το βοηθήσει. Δεν γίνεται να μην γίνει αυτό. Πόσο μάλλον λοιπόν ο ουράνιος πατέρας, ο οποίος μας αγαπάει και έστειλε τον Υιό του τον μονογενή για να μην πεθάνει κανένας άνθρωπος, και πάνω απ' όλα για να μην χάσουν την ψυχή τους τα παιδιά του Θεού, θα προστρέξει αμέσως σε βοήθεια. Και όταν μας ευλογεί αδελφοί, και να ψάλουμε ένα ύμνο και να συνεχίσουμε. 61 σελίδα, είναι το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και 22 εδάφιο, δεξιά στήλη. 861 Ιώτα Δέλτα κατά Ματθαίον, 22 εδάφιο, δεξιά στήλη. Και ευθύ συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσει στο πλοίο και να επάγωσει πρό αυτού εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίο ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσα. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί τη θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπε, ελθέ. Και κατά βάς από του πλοίου ο Πέτρος περιπάτησε επί τα ύδατα, δια να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθη. Και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στη χείρα, επίασε αυτόν και λέγει προς αυτόν, Ο λιγόπιστε εστί εδίστα σας. Και αφού είσαι στο πλοίο, έπαυσε ο άνεμος, ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες, Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Η Τιβεριάδα αδελφή, η λίμνη Γενισαρέτ, έγινε πολλές φορές μέρος, θα λέγαμε, εκπαίδευσης των μαθητών. Γιατί ο Κύριος στην πνευματική πορεία αυτή που είχε αυτά τα 3,5 χρόνια, έχοντας μαζί του τους μαθητές, τους δίδασκε το λόγο, έκαμε θαύματα για να βλέπουν οι μαθητές και να σώζεται βέβαια και ο κόσμος, αλλά ταυτόχρονα τους λέγαμε πέρναγε και εκπαίδευση τους μαθητές για να μπορέσει να τους κάνει δόκιμους. Γιατί είχε ένα έργο μαζί τους, το αποστολικό έργο, την αποστολική διακονία, την οποία είχε σκοπό να τους εμπιστευθεί. Γι' αυτό και τους έκλεξε 12 ανθρώπους, τους οποίους τους έκλεξε ο Κύριος. Εγώ, λέει, σας εξέλεξα, δεν με διαλέξατε εσείς. Και ένας από εσάς, λέει, είναι διάβολος, τους είπε κάποια στιγμή που μιλούσαν. Ήξερε δηλαδή ποιους έκλεξε, αλλά ήθελε να αποδείξει τη χάρη του και την αγάπη του, και ότι ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης και ότι μπορεί να γνωρίζει τα πάντα, αλλά τη χάρη θέλει να την εχθεί σε κάθε άνθρωπο, αποδεικνύοντας ότι το αποτέλεσμα της πνευματικής πορείας ενός εκάστου είναι προσωπική υπόθεση δική μου. Δεν είναι από τον Θεό. Ο Θεός καλεί, ο Πατέρας κάνει έλεος, έρχεται ο Κύριος, συγχωρεί, μας πλύνει το αίμα Του και από εκεί και πέρα θέλει να μας εμπιστευθεί ένα έργο για να πορευθούμε και να κάνουμε το έργο Του. Το οποίο ήδη κάνουμε, αδελφοί, αναλόγως τα χρόνια που είμαστε στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Το πόσο είμαι θα δόκιμη σε αυτό το έργο είναι πάλι προσωπικό του καθενός και είναι τη σχέση μας με τον Κύριο. Αφορά τη σχέση μας με τον Θεό. Το πόσο δόκιμος είμαι σε αυτό το έργο. Όμως ο Κύριος δεν πάβει να εκπαιδεύει. Γιατί θέλει να σωθούν πάντες και να περάσουν, όπως είπαμε πριν, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξεκίνησε ο λαός Ισραήλ, περπάτησε από την Αίγυπτο για να πάει στη γη Χαναάν σε μια απόσταση λίγων ημερών θα έπρεπε να πάει. Και όμως η ανυπακοή, η ολιγοπιστία, ο γογγισμός, η σκληροκαρδία, το ότι ήταν σκληροτράχυλοι όπως αναφέρει ο Κύριος, ανάγκασε τον Κύριο να τους περιφέρει 40 ολόκληρα χρόνια μέσα στην έρημο. Σε μια γη κάποιων τετραγωνικών χιλιόμετρων τους έφερνε γύρω-γύρω 40 ολόκληρα χρόνια. Δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, για να φτάσει στην Ιαπωνία, μέσω Ρωσίας τα λέγαμε. Μέσα σε μια γη κάποιων τετραγωνικών χιλιόμετρων τους έκανε βόλτα γύρω γύρω 40 ολόκληρα χρόνια. Γιατί? Για να δει την καρδιά τους, αλλά και να δει την αγάπη τους σε αυτόν. Όμως η απήθεια έκαμε το Θεό να μην τους αφήσει να μπουν στη γη Χαναάν, η παλαιά γενεά. Και μάλιστα στο Δευτερονόμιο, ομολογώντας ο Μωυσής και δίνοντας τους συμβουλές σύμφωνα με τον νόμο, λέει ότι ο Θεός και σε μένα δεν θα επιτρέψει να περάσω στη γη Χαναάν. Γιατί όλη η κατάσταση παρόργησε τον Κύριο και οργίστηκε, λέει, και μαζί μου. Γράφει χαρακτηριστικά. Με ποιον? Με τον Μωυσή? Με τον άνθρωπό σου που τον εξέλεξες για να τον έχεις οδηγό σε ένα λαό? Μα δεν έχει συναισθήματα ο Κύριος, αδελφοί. Δεν τον ενδιαφέρει καν αν εγώ δεν θέλω να υποταχθώ και να περπατήσω σύμφωνα με το λόγο του, εάν δεν θέλω να κάνω το θέλημά του. Αυτό που ενδιαφέρει τον Κύριο, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά κοιτάει στην καρδιά, είναι να με δει να κάνω ευπηθώ το θέλημά του και να περπατάω την πορεία που μου χαράζει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μου ανήκει κάτι άλλο στη ζωή αυτή. Δεν είμαι Κύριος του εαυτού μου. Και γι' αυτό το λόγο μας εκπαιδεύει και μας εκπαιδεύει όσα χρόνια και να περνούν. Όταν λοιπόν θα κατανοήσουν οι μαθητές το μάθημα, τότε θα είναι έτοιμοι. Όμως, αδελφοί, ο φόβος που μπήκε στις καρδιές του ένα και της κατάστασης δεν έφυγε ποτέ από τους μαθητές. Βλέπουμε να συλλαμβάνουν τον Κύριο και να διασκορπίζονται από γύρω του και να πηγαίνουν να κλείνονται μέσα στο ανόγιο από τρόμο και φόβο, μην τους πιάσουν οι Ιουδαίοι και τους κάνουν κακό. Βλέπουμε ο φόβος να κάνει τον Πέτρο να αρνείται τον Κύριο μπροστά σε μία δούλη, σε έναν υπηρέτη. Εκεί όταν είχε πάει να καθίσει μαζί με τους υπόλοιπους την ώρα της σύλληψης του Κυρίου, τον είχαν φέρει στον Άννα και στον Καϊάφα. Ο φόβος δεν έφευγε και λέει χαρακτηριστικά ο λόγος του Θεού, ήταν κρυμμένοι στο ανόγιο για τον φόβο των Ιουδαίων. Άρα λοιπόν ο Κύριος τους εκπαίδευε θέλοντας να τους αφαιρέσει αυτό το συναίσθημα, αλλά ο φόβος και η αδυναμία και η λιγοπιστία υπήρχε πάντα, μέχρι την ώρα που έγινε η Πεντηκοστή, μέχρι την ώρα που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. 3,5 χρόνια λοιπόν τους εκπαιδεύει και μετά από την Πεντηκοστή έχουν γίνει, θα λέγαμε, ατρόμητοι, αδίλιαστοι, άφοβοι, γεμάτοι από πίστη. Τους δέρνουν και λένε «Χαρά μας είναι γιατί πάσουμε για το όνομα του Κυρίου», κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το πούνε πριν. Όμως θα λέγαμε ότι ο Κύριος είναι αναγκασμένος να περάσει τον κάθε μαθητή του από παιδεία, να μπορέσει να τον κάνει δόκιμο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής ο κάθε άνθρωπος του Θεού. Γιατί αυτή η ζωή έχει πολλές δυσκολίες, αδελφοί. Το γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά και το ζούμε ο καθένας μας με το δικό του τρόπο. Έτσι λοιπόν, ευθύς, λέει, ανάγκασε ο Ιησούς τους μαθητές να μπουν στο πλοίο. Μετά την ευλογία που ήρθε από το χορτασμό των 5.000 και όλη αυτή την ευχαρίστηση που ήρθε στην καρδιά όταν τράφηκαν 5.000 άνθρωποι και πλέον με τα γυναικόπαιδα, όταν ο Κύριος κάνει αυτό το φοβερό θαύμα μέσα σε αυτόν τον ερημικό τόπο, μετά την ευλογία το έργο δεν σταματάει. Έρχεται ευλογία στη ζωή και λέμε «Α, όλα πάνε καλά». Έχουμε χορτάσει, θα λέγαμε, από ευχαρίστηση, από ευφροσύνη. Όλα πάνε καλά. Και ξυπνάς και όλα γίνονται ανάποδα. Ξαφνικά, σε μια μέρα, αλλάζει η πορεία της ζωής ένα και κάποιων καταστάσεων. Και ενώ εδώ υπάρχει ευλογία και χαρά, ο Κύριος, λέει, τους αναγκάζει να μπουν μέσα στο πλοίο και να πάνε απέναντι. Πηγαίνετε εσείς, λέει, απέναντι και εγώ, λέει, θα καθίσω λίγο εδώ μέχρι να απολύσω τους όχλους. Και αφού τους απέλυσε, λέει, τους όχλους, ανέβει ο Κύριος στο βουνό για να προσευχηθεί. Και ήταν εκεί το απόγευμα. Σε άλλο Ευαγγέλιο μας λέει ότι οι μαθητές κατά κάποιον τρόπο αντιστέκονται στα λόγια του Κυρίου. Διότι, το έχουμε ξαναπεί, η ανθρώπινη λογική λέει, «Κύριε, μαζεύονται σύννεφα, έρχεται μπουρίνι. Πού να μπούμε μέσα? Βλέπουμε τον καιρό ότι δεν είναι καλός. Μπορεί να μας συμβεί κάποιο πρόβλημα. Και Κύριε, μόνο σου τώρα εδώ είναι τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Να κάνουμε κάτι και εμείς εδώ, να σε βοηθήσουμε. θα τους απολύσεις μόνος σου. Ο Κύριος όμως λέει τους ανάγκασε, μπείτε μέσα. Πρέπει να το περάσεις αυτό. Πρέπει να το περάσει αυτό η εκκλησία αυτή μικρή, θα λέγαμε, των ανθρώπων αυτών. Γιατί? Για να γίνει ένα μάθημα, μια εκπαίδευση, για να αποκτήσουν εμπειρία. Και όταν έγινε σφαίρα και ήταν μόνος εκεί, λέει στο 24, το πλοίο ήταν ήδη βασανιζόμενο στο μέσο της θαλάσσης από τα κύματα, γιατί πια ο άνεμος ήταν εναντίος. Δεν γνώριζε ο Κύριος την κατάσταση πολύ καλά. Δεν γνωρίζει τι θα μου συμβεί αύριο. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί το επιτρέπει? Όταν ο Κύριος προσευχήθηκε στη Γεστημανία, αδελφή, είπε στον πατέρα, πατέρα, εάν γίνεται να μην το πιω το ποτήρι αυτό. Δεν ήξερε ο πατέρας Θεός τι θα γινόταν στην πορεία? Ότι θα γινόταν η σύλληψη, ότι θα βλέπε το γιο του να τον βασανίζουν, να τον χλεβάζουν, και ότι θα σταυρωθεί ο Ιησούς? Δεν το ήξερε. Όμως νιώθει μέσα του ο Κύριος ότι πρέπει να γίνει. Και λέει, ό,τι θέλεις Κύριε, το θέλημά σου, πατέρα. Και στον Λουκά μας λέει σε ένα σημείο, και πήρε στερεά απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ. Στερεά, ήξερε. Και σε άλλο σημείο ξέρει, μας λέει, ήξερε ότι οι μέρες τελείωναν επί της γης. Τα ήξερε. Είχε οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. Σε άλλο σημείο λέει, δεν μπόρεσε να του συλλάβουν και να του κάνουν κάτι, γιατί δεν ήταν ακόμα η ώρα του. Άρα λοιπόν τα πάντα είναι προσχεδιασμένα και οδηγούνται από τον Θεό. Τα πάντα θα εκτελεστούν όπως θέλει ο Κύριος τη συγκεκριμένη στιγμή. Το μόνο που έχω λοιπόν εγώ να κάνουμε είναι να προσεύχομαι και να κάνουμε, αδελφοί, ενώπιον του Θεού, για να μπορέσω να περάσω αλόβητο στην κατάσταση. Και αυτό έκαμε ο Ιησούς και μας διδάσκει. Αντλούσε δύναμη από τον Θεό Πατέρα, ο οποίος έστειλε τους αγγέλους για να τον ενισχύσουν και να του δώσουν δύναμη για να ανταπεξέλθει σε αυτό το μαρτύριο. Άγγελοι Κυρίου, λέει, είναι στρατοπεδευμένοι, κύκλο των φοβουμένων αυτού. Άγγελοι παντού ενισχύουν τον αγώνα του πιστού. Ο πιστός άνθρωπος, ο εκπαιδευμένος, ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση, όσο και αν μπαίνει στην καρδιά του ανησυχία, γιατί έχει την πίστη του και την πεποίθησή του επάνω στον Κύριο. Όταν το Πνεύμα το Άγιο μίλησε από τον Άγαβο και είπε στον Παύλο, δεσμά και θλίψη σε περιμένουν πηγαίνοντας για την Ιερουσαλήμ, οι αδελφοί, λέει, πέφτανε πάνω στον τράχυλό του και τον παρακαλούσαν να μην πάει εκεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ είμαι έτοιμος και τη ζωή μου να δώσω υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Είχε πάρει την απόφαση του θανάτου μέσα του. Μα σε προειδοποιεί εδώ, μπορείς να ξεφύγεις. Μην πας τώρα στην Ιερουσαλήμ, πήγαινε στην Έφεσο, πήγαινε κάπου αλλού, πήγαινε στην Ελλάδα, να περάσει, θα λέγαμε, η μπόρα και από εκεί και πέρα θα δούμε. Όχι, θα πάω εκεί γιατί με καλεί ο Κύριος να μιλήσω για το όνομά του και ό,τι είναι να γίνει ας γίνει. Ο Κύριος είναι ο Θεός μου και ο βοηθός μου στη ζωή και στο θάνατο. Έτσι λοιπόν οι μαθητές είναι άπειροι και πρέπει να γίνουν έμπειροι, να γνωρίσουν ποιος είναι αυτός που θα τους ελευθερώνει πάντοτε και στο μέλλον από τις άσχημες καταστάσεις. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να υποτάξει ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα. Και ενώ λοιπόν είναι το πλοίο βασανιζόμενο και οι μαθητές σκοπηλατούν και δεν μπορεί να γίνει τίποτα και υπάρχει θλίψη, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει στεναχώρια, στην τέταρτη φυλακή της νυχτός, δηλαδή ξημερώματα, πήγε ο Ιησούς περπατώντας στη θάλασσα και βλέπει εκεί τώρα, τον βλέπουν οι μαθητές, να περπατάει και ταράχθησαν. Βλέπουν μια οπτασία μέσα στη θάλασσα. Από το φόβο τους δεν μπορούν να κατανοήσουν τι συμβαίνει και βλέπουν μια οπτασία και λένε φάντασμα. Δείχνουν δηλαδή ότι πιστεύουν και στα φαντάσματα. Σε αόρατες οπτασίες, ανύπαρκτες. Μπορεί να συμβεί αυτό? Ο φόβος φέρνει πολλά, αδελφοί. Ο φόβος, στεναχώρια, η θλίψη, η απογοήτευση και η απελπισία φέρνουν πολλά πράγματα. Μπορεί να πιστεύω πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Μπορεί να βλέπω πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Είναι αυτό που λέει φαντάζομαι. Γιατί είναι κάτι το οποίο το σχηματίζει το μυαλό, ένα και της λήψης και της στεναχώριας και της απογοήτευσης και της ολιγοπιστίας. Φάντασμα είναι. Και κράζουν. Ένα φάντασμα έρχεται. Και εκείνη την ώρα λοιπόν, αμέσως τους μιλάει ο Κύριος και τους λέει, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Εγώ είμαι. Μια γλυκιά φωνή έρχεται μέσα σε αυτή τη θαλασσοταραχή, σε αυτό το ανεμοδούρι θα λέγαμε, σε αυτήν την κατάσταση και λέει εγώ είμαι, μη φοβήστε. Και αυτός ο λόγος έρχεται να παρηγορήσει την καρδιά και να ηρεμήσει. Κάποτε αδελφοί, μέσα στις φασαρίες με τους δικούς μου, νιώθω ένα βράδυ, εκεί μου στο κρεβάτι, κάτι να με πλακώνει και να θέλει να με σκάσει και να νιώθω πολύ στενάχωρα, πολύ θλιβερά και πολύ απελπισμένα. Και μέσα μου να νιώθω ότι δεν μπορώ να ελευθερωθώ από αυτό το πράγμα το οποίο με έχει πλακώσει. Και να φωνάζω στον Κύριο και να φωνάζω στον Κύριο και ξαφνικά νιώθω να σηκώνομαι από το κρεβάτι και ανεβαίνω μέχρι το ταβάνι. Έχω τα μάτια μου κλειστά, πάω να τα ανοίξω αλλά δεν μπορώ. Και όπως βρίσκομαι και νιώθω ότι κινούμε στον αέρα, ακούω τη φωνή του Αγίου Πνεύματος κανονικά όπως σας μιλάω τώρα, να επιτιμά το σατανά. Και ακούω ένα ουρλιαχτό και από το παράθυρο του δωματίου κάτι να φεύγει και να χάνεται. Και μετά με αγαλίαση και ειρήνη να πέφτω στο κρεβάτι και να είμαι τόσο πληρωμένος που να μην ξέρω τι να κάνω από τη δύναμη και την ευλογία. Πάντα είναι ο Κύριος δίπλα, αδελφοί, σε κάθε στιγμή. Πάντα είναι ο Θεός δίπλα μας. Μα έπρεπε να το περάσεις. Έπρεπε. Εγώ να περάσω αυτό, ο άλλος να περάσει το άλλο, ο παράλληλος να περάσει το άλλο, αλλά ουδείς αδοκίμαστος λέει, θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Ουδείς. Το λέει ο λόγος του Θεού. Και προβληματίζομαι, αδελφοί, ορισμένες φορές όταν βλέπω χριστιανούς οι οποίοι όντως η ζωή τους πάει πάρα πολύ καλά, έχει επιτρέψει ο Θεός στα υλικά να είναι ευχάριστα, στα πνευματικά να περπατάνε στην εκκλησία, αλλά δεν έχουν περάσει κάτι ιδιαίτερο στη ζωή τους για να μπορέσουν να δούνε τον εαυτό τους. Και μέσα σε μια αμεριμνησία πηγαίνουν ένα δρόμο. Πάμε για τον ουρανό, ναι. Αλλά τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα η δύσκολη? Τι θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα της δοκιμασίας? Πόσο είμαι σε ετοιμότητα να ανταπεξέλθω? Τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή? Ο Ιωάννης ο Απόστολος είχε επαγγελία ότι δεν θα πεθάνει όπως οι άλλοι μαθητές. Οι 11 μαθητές θανατώθηκαν με μαρτυρικό τρόπο για το όνομα του Κυρίου. Ο Ιωάννης όμως έμεινε. 100 χρονών πέθανε. Στα βαθιά γυρατιά. Θα πει κάποιος, α, πέρασε η ζωή του ευλογημένα. Δεν δοκιμάστηκε. Πώς δεν δοκιμάστηκε? 90 χρονών και πλέον είναι στην Πάτμα ευσόριστος να ζει μέσα σε μια σπηλιά. Μέχρι τα βαθιά γυρατιά του μαρτυρώντας για τον Κύριο υπέφερε. Είχε ένα αργό, θα λέγαμε, πρόβλημα στη ζωή του. Τους εναντίους μόνιμα μέχρι τα βαθιά γερατιά του. Κανείς δεν είναι ότι θα περάσει έτσι η ζωή άγγιχτη, θα λέγαμε, χωρίς να έρθει ο διάβολος να τον πειράξει. Το θέμα είμαι έτοιμος, είμαι δόκιμος, μπορώ να ανταπεξέλθω, θα μείνω όρθιος ή θα έρθει η στιγμή της απελπισίας και της στεναχώριας σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορώ να ξεπεράσω κάθε τι. Και βέβαια καλά είναι να τα λες όταν είσαι πληρωμένος με πνεύμα Άγιο, Νιώθουμε δυνατοί, ισχυροί, ειδικά όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία, νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όμως στον κόσμο έξω, αδελφοί, που είναι μεγάλες τρικυμίες και τα προβλήματα της ζωής της καθημερινότητας, εκεί είναι το θέμα το πόσο μπορώ να ανταπεξέλθω και πώς μπορώ να ανταποκριθώ στο πνευματικό χαρακτήρα που θέλει ο Κύριος να έχω και να φανερώνω στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τους φωνάζει ο Κύριος, μη φοβάστε. Ο Πέτρος ακούει τη φωνή. Κύριε, αν είσαι εσύ, θέλει να του πιστοποιηθεί, θέλει να το νιώσει, θέλει να το καταλάβει. Θέλω να με προστάξεις να περπατήσω επάνω στα νερά. Κοιτάξτε τώρα ένα αίτημα που φέρει πάνω στον Κύριο. Κύριε, να περπατήσω πάνω στα νερά. Πώς του μπήκε στην καρδιά? Είναι ένα περίεργο αίτημα. Αλλά όμως επειδή γνωρίζει ποιος είναι ο Ιησούς, πιστεύει μέσα του ότι μπορεί να γίνει. Γιατί ο Ιησούς μπορεί να κάνει τα πάντα. Και το έχει καταλάβει αυτό. Και γι' αυτό έρχεται και το ζητάει από τον Κύριο. Να με προστάξεις. Θέλω να ακούσω τη φωνή σου να το λέει. Γίνεται. Δεν θέλω να το κάνω μόνος μου. Και απλά ο Κύριος του λέει ελθέ. Ελθέ. Έλα. Με μια απλή λέξη. Μία λέξη μπορεί να μας διεγείρει την πίστη. Δεν χρειάζεται ολόκληρα κεφάλαια της γραφής για να μας διεγείρουν την πίστη. Μία λέξη αρκεί να είναι από το στόμα του Χριστού. Και τότε η πίστη μας θα γίνει μέγιστη, ισχυρή, δυνατή. Και θα μπορέσουμε να παρπατήσουμε επάνω στα ύδατα. Τα ύδατα των καταστάσεων, των προβλημάτων, των ασθενειών, των οποιοδήποτε. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σε σηκώνει και νιώθεις ότι είσαι πάνω από όλα. Τα ξεπερνάς μέχρι να τελειώσουν, αλλά με άλλο πνεύμα, με άλλη καρδιά, με ευλογία μέσα, με χαρά. Χαρά μέσα στην καρδιά, αυτή η χαρά του Χριστού που δίνει δύναμη στον χριστιανό. Και τον πρόσταξε λοιπόν ο Κύριος, τον Πέτρο, και περπάτησε στα ύδατα για να πάει προς τον Ιησού. Και πηγαίνει και κοιτάει ευθεία τον Ιησού. Και πηγαίνει με παρησία, με πίστη και με πολύ θάρρος. Και ξαφνικά τι κάνει? Ακούει τον άνεμο να στροβιλίζει, τη βοή του, στρέφει το βλέμμα του προς τη θάλασσα, τη βλέπει ταραγμένη, στρέφει το βλέμμα από τον Χριστό και νιώθει ότι το πρόβλημα πάει εναντίον του να τον πνίξει. Ότι έρχεται μία θηλιά και τον πνίγει. Ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο τελικά. Ναι, μεν έχω τον Ιησού, αλλά έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Και εκείνη την ώρα της ολιγοπιστίας αρχίζει να καταποντίζεται. Να χάνεται μέσα στο νερό. Και φωνάζει, Κύριε σώσε με, όπως αρχίζει να βυθίζει στο νερό. Στην καρδιά του είναι ο Χριστός. Ξέρει ποιος μπορεί να το κάνει. Όμως, για ποιο λόγο Πέτρο να πάρει το βλέμμα σου από τον Κύριο, αφού εκεί είναι η ελπίδα, αφού εκεί θα έρθει η δύναμη, αφού εκεί είναι η πίστης. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου, λέει? Από του Κυρίου, του πίστεως στον ουρανό και τη γη. Εκεί, κοιτάζω τα ψηλά όρη. Από εκεί πάνω θα έρθει, από τον ουρανό, η βοήθειά μου. Δεν μπορεί ο χριστιανός να λέει Χριστέ μου και να κοιτάει τη γη. Ποιος το κάνει? Υπάρχει κάποιος χριστιανός που φωνάζει Ιησού και κοιτάει κάτω το πάτωμα? Ιησού! Και κάνουμε αυτή την κίνηση αμέσως. Γιατί? Εκείνο ο Κύριος. Στον ουρανό, αλλά κατοικεί και μέσα στην καρδιά μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και την ώρα εκείνη λοιπόν που φωνάζει, ο Κύριος που είναι πάντα δίπλα και ακούει, εκτείνει ο Κύριος το χέρι του, τον πιάνει και του λέει: Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες, ε? Τι είναι αυτό που σε έκανε να δηλιάσεις? Και προς στιγμήν να αρχίζεις να χάνεις το έδαφος, τα λέγαμε, κάτω από τα πόδια σου. Αφού εδώ είμαι, περπατάω επάνω στη θάλασσα και έρχομαι να μπω μέσα στο πλοιάριό σας. Τι είναι αυτό? Είναι η στιγμή της αδυναμίας, αγαπητοί αδελφοί, ε? Είναι η στιγμή που ενώ σκέφτομαι ότι ο Κύριος θα με βοηθήσει, έχω πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, χαίρομαι με τη χαρά του Χριστού, είναι η στιγμή εκείνη μέσα στο μυαλό μου σφινώνει μία σκέψη. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τελικά θα το ξεπεράσω? Και μέσα σε αυτή τη σκέψη αναπτύσσεται και το ανάλογο συνέστημα της λύπης στην καρδιά και τότε δεν δίνω δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να με κρατάει ισχυρό, δυνατό, με αποτέλεσμα στην ολιγοπιστία να νιώθω ότι χάνομαι. Χάνομαι μέσα στο πρόβλημά μου. Καταποντίζομαι μέσα στη στεναχώρια μου. Απελπίζομαι γιατί βλέπω τα πάντα γύρω μου να χάνονται. Και πάλι όμως το παιδί του Θεού, επειδή μέσα του ζει ο Χριστός, φωνάζει Κύριε σώσε με, Κύριε ελευθέρωσέ με, Κύριε βοήθησέ με. Και ο Κύριος είναι ακριβώς δίπλα να πιάσει το χέρι και να με ανορθώσει. Ηλία, τι έχεις? Γιατί έχεις κρυφτεί μέσα στη σπηλιά? Γιατί περπάτησες 40 μέρες και 40 νύχτες και έφυγες μακριά από την Ιεζάβελ? Εσύ δεν είσαι Ηλία που εχτές, προχτές, πριν 40 μέρες θανάτωσες 850 προφήτες στο Χήμαρο, τους 400 του Βάλ και τους 450 των Αλσών? Εσύ δεν είσαι βόναξες Κύριε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και προσευχόμενος ήρθε φωτιά και κατέβαγε το σφαχτό που το έχεις περιλούσει και με νερό για να μην αποδειχθεί ότι ήταν μια ψευδέστηση ή κάτι άλλο, μια μαγεία, ε? νερό πάνω στο σφαχτό, νερό παντού, και η φωτιά έφαγε το σφαχτό και κατέγλυψε, λέει, και το νερό από τα βλάκια. Εσύ δεν είσαι που έκαμε αυτό με την πίστη σου? Τι έπαθες τώρα, Ηλία, και έχεις κρυφτεί μέσα σε μια σπηλιά? Κύριε, λέει, μόνος εναπολύφθην από όλο τον Ισραήλ. Δεν υπάρχει κανείς που να σε δοξάζει. Και ζητούν την ψυχή μου. Για το όνομά σου μιλάω και θέλουν να με θανατώσουν. 7.000 πόδια δεν έχουν γονατίσει το βάλε, γόνατα. Δεν είσαι μόνος, Ηλία. Πάρε θάρρος. Και βγες από τη σπηλιά. Έχω αποστολή για σένα. Και τον βγάζει από τη θλίψη του πρώτα. Από τη σπηλιά που έφτιαξε μόνος του, μέσα στην καρδιά του. Και τον ελευθερώνει και τον αποστέλει και πάλι. Και εκεί που ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να πει τέλος, εδώ τελείωσαν όλα, έρχεται ο Κύριος και λέει συνεχίζεις. Μια νέα αρχή μαζί μου, στην αποστολή, στο έργο, αλλά μείνε κοντά μου. Η εκπαίδευση λοιπόν αυτή των μαθητών, αδελφοί, τους ωφέλησε στην περαιτέρω πορεία της ζωής. Και άλλη φορά βρέθηκαν σε δύσκολη θέση στη λίμνη και άλλα γεγονότα συνέβησαν, και η απήθειά τους και η ολιγοπιστία τους και πολλά συμβάντα γίνανε στη ζωή τους τα 3,5 χρόνια. Όλα αυτά όμως συσσωρεύτηκαν και έγιναν οι εμπειρίες της ζωής τους στην περαιτέρω μελλοντική πορεία, όταν μαρτυρούσαν για το όνομα του Κυρίου και ζούσαν διωκόμενοι για το όνομα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ό,τι έχουμε αντλήσει όλοι μας στη ζωή, που είναι μια εμπειρία μας, ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μας, αδελφοί, ό,τι κηρύτεται, ό,τι διδασκόμεθα, χρειάζεται να συσσωρεύονται μέσα μας για την ώρα της χρείας και της ανάγκης. Ο Δαβίδ είναι ένας βασιλιάς που υπέφερε πάρα πολλά, και διαβάζοντας τους ψαλμούς βλέπουμε ότι όλη η ψαλμή του είναι μια δοξολογία μένα, αλλά και μια έκκληση στον Κύριο, γιατί πέρασε πάρα πολλές καταστάσεις. Διώκεται από τον Σαούλ, διώκεται από τον Αβεσσαλάμ, το ίδιο το σπλάχνο, προβλήματα εδώ, προβλήματα εκεί, αλλά μένει ακέραιος στην πίστη και δοξάζει τον Θεό, και ο Θεός χιλιάδες χρόνια τώρα τον τιμά, γιατί είναι, λέει, ο Δαβίδ, ο δούλος μου, ο οποίος έκαμε πάντα τα θελήματά μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έρχεται η ομολογία, αφού μπαίνουν στο πλοίο και έπαυσε ο άνεμος. Τι, πηγαίνουν, τον προσκυνάνε και του λένε αληθώς Υιός του Θεού είσαι. Αληθώς. Τι να με λέγω εσύ, άνθρωπε, τι είμαι? Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι ο Ηλίας, άλλοι. Εσείς τι λέτε? Και πετάγεται ο Πέτρος και λέει, Κύριε, είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Έχεις αποκάλυψη, λέει, από τον Πατέρα. Πώς ήρθε η αποκάλυψη? Γιατί έδωσε την καρδιά του να μάθει. Το φανέρωσε ο Θεός. Αλλά η ομολογία βγαίνει και από μέσα, πηγαία. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει αυτά τα οποία εσύ κάνεις. Δεν γίνεται. Και εφόσον λες ότι σε έστειλε ο Θεός, είσαι όντως ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας του κόσμου, τον οποίο περιμένουμε να μας λυτρώσει. Έτσι δεν ομολογήσαμε κι εμείς, αδελφοί, όταν γνωρίσαμε τον Κύριο, με πίστη και με παρησία? Κάτι έκαμε στη ζωή μας, στον καθένα ξεχωριστά. Από κάπου μας έβγαλε και είδαμε ότι μας άλλαζε τη ζωή. Και όλα αυτά τα χρόνια μας εκπαιδεύει για να μας κάνει δόκιμους να περάσουμε στην αιωνιότητα ακέραιη, δοξάζοντας το όνομά του και γινόμενοι παραγωγικοί σε ένα πλήρες καρποφόρο έργο, που είναι το έργο το αποστολικό, το έργο του Ευαγγελισμού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, αδελφοί, για την αγάπη του, και ήθελε να εργάζεται πάντοτε το Πνεύμα το Άγιο, τα λόγια του Κυρίου, μες στην καρδιά μας.